ұзақ өмірлік түрме жазасын алуы мүмкін.
Әуе толқынында азаттық радиосы студияда бүгінгі модератор мен Саида Бабамғожа. Енді бағдарламамыздың жалғасында назарыңызға ұсынылатын хабарлардың қысқа шамазымынымен өздеріңізді тағы бір рет таныстырып өтейін. Кардиолог Владимир Бабарыкин Қазатомпром компаниясының бұрынғы президенті Мұхтар Жәкішевтің денсаулық жағдайына байланысты сотта айтқандарынан бас тартып отыр. Медеу соты барлық баспаханаларды Республика газетін басып шығаруға арналған қаржыны сот әкімшілігіне аударуды міндеттеді. Қазақ-қырғыз кеден бекетінде тұрып қалған жүзге тарта жүк тиеген көліктерді Қазақстан жағы Қырғызстанға өткізе бастады. Түркіменстан президенті Гурбангулы Бердімұхамедов күтпеген жерден оппозициялық партиялар құруға шақырып елді таң қалдырды. Және де осы күннің өзекті сауалы деп аталатын айдарымызда қарапайым азаматтар күнделікті әлемдегі және өз еліндегі жаңалық оқиғалардан хабардар болу үшін қандай газеттер оқиды деген сұрақ қойылады. Ендеше азаттықпен бірге қалыңыз. Азаттық радиосынан сөйлеп тұрмыз. Енді аталған хабарлар жөнінде толығырақ баяндауға көшеміз. Қазатомпром ұлттық компаниясының бұрынғы президенті Мұхтар Жәкішевтің ісіне қатысты даулы сот процесі дәрігерлік жанжалға ұласты. Танымал кардиолог Владимир Бабарыкин топ-менеджердің денсаулық жағдайына байланысты сотта айтқандарынан бас тартып отыр. Бұл туралы толығырақ Азаттық радиосының Алматыдағы тілшісі Талғат Дүйсенбек хабарлайды.
Кардиология және ішкі аурулар ғылыми зерттеу институты директорының орынбасары кардиолог Владимир Бабарыкин 23 ақпан күні Алматыда баспасөз мәслихатын өткізіп, ұлттық атом компаниясының бұрынғы басшысы Мұхтар Жәкішевтің денсаулығының нашарлығы туралы айтқандарынан бас тартатындығын мәлімдеді. Дәрігердің айтуынша, Жәкішев оның жеке қарауында ешқашан болмаған, бір мәрте ғана науқастың қан қысымын өлшеп көрген.
Полностью заключение о состоянии здоровья можно сделать, изучив.
Оның қан қысымы 200-110 болды, бірақ қан қысымын өлшеу дәрігерлік қарауға жатпайды. Науқастың денсаулық жағдайына қатысты қорытынды жасау үшін амбулаториялық қағаз және науқасты жеке қарап шығуға жетеді. Бабарыкин кардиолог Астана қаласы нөмірі 2-ші Сарыарқа аудандық сотына куәгер ретінде қатысуға барғанда, Жәкішевтің адвокаты Нұрлан Бисекеев оған медициналық құжаттардың көшірмесін беріп, сол бойынша топ-менеджердің денсаулығына баға беруін сұрады деп мәлімдеді. Сот барысында мен судьяның және адвокаттардың көптеген сұрақтарына жауап бердім. Мен медициналық құжаттардың түпнұсқасы негізінде емес, көшірмесіне қарап жауап бердім. Көшірмеде мөр де басылмаған, деді Бабарыкин. Бұған дейін адвокат Бисекеевтің мәлімдегендей, кардиолог дәрігер Бабарыкин сотта науқас өзінің қан қысымын қасақана көтере алмайтындығын айтқан, сол арқылы ол ұлттық қауіпсіздік комитетінің дәрігері ғалым Халиевтің бұған дейінгі болжамын жоққа шығарған.
Это получается так, что я дал показания необоснованные, и эту ошибку я признаю, и заявление в суд
Мен сотта негізсіз куәлік жасаған болып тұрмын. Бұл қателікті мен мойындаймын. Соған байланысты сотқа мен тарапынан қателік кеткендігі туралы өтінішті жібердім. Егер қажет деп тапса, мен тағы да Астанаға барып, дәлелді куәлік етуге дайынмын, деді кардиолог дәрігер. Сонымен бірге Бабарыкин топ-менеджердің денсаулығын Астанаға барып тексеріп беруін Аман Саулық қоғамдық қорының төрайымы Бақытлы Түменова мен Жәмилә Жәкішева сұрады деп мәлімдеп отыр. Бұл ретте Жәмилә Жәкішева Азаттық радиосына берген сұхбатында танымал дәрігерді Астана баруға ешкім күштеп мәжбүрлеген жоқ деген пікір білдірді.
Ол кімді барып тексеретіндігін жақсы білді. Анализ құжаттары негізінде жазбаша қорытынды берді. Сотта ант қабылдап куәлік етті. Қалай мен үлкен кісіні Астанаға күштеп алып бара аламын?
Дейді Жәкішева. Топ-менеджердің зайыбы кардиологтың өз ұстанымынан бас тартуына мемлекеттік орган ықпал етуі мүмкін деген болжамын білдіріп отыр.
Просто КМД взяла на него, надавила, и он под давлением его заставили выйти на эту пресс-конференцию.
Менің пікірімше, ұлттық қауіпсіздік комитеті оған қысым көрсеткен, осындай баспасөз мәслихатын өткізуге мәжбүрлеген. Өйткені дәрігердің сотта айтқандары ұлттық қауіпсіздік комитетінің мүддесіне, атап айтқанда дәрігер Қалиевтің қызметіне кесірін тигізіп тұр.
Дейді Жәкішева. Алайда Бабарыкиннің өзі сырттан ешқандай қысым жасалмайды деп мәлімдеді.
Никакого давления сверху на меня не оказывается. Мало того,
Маған жоғардан ешқандай қысым көрсетілген жоқ. Одан қалды институт директоры менің Астанаға барғанымды білген жоқ. Мен жеке тұлға ретінде бардым. Ол аз десеңіз, институт басшылығы менің бүгінгі баспасөз конференция өткізу туралы ұсынысыма қолдау көрсетті деді. Бабарекин 2009 жылы мамыр айынан бері ұлттық қауіпсіздік комитетінің тергеу бақшасында отырған Мұхтар Жәкішев өзінің денсаулық жағдайына байланысты ем қабылдауға мүмкіндік беруін сұрап, мемлекеттік билік органдарына бірнеше мәрте қайырылған болатын. Сондай-ақ бұған дейін Жәкішевке толық медициналық көмек көрсетілуін Аман саулық қоғамдық қорының төрайымы Бақтылы Түменова, белгілі қоғам қайраткері Мұрат Әуезов, сондай-ақ басқа да қоғамдық және саяси партиялардың өкілдері көпшілік алдында талап еткенді. Арнайы Азаттық радио үшін Алматыдан Талғат Дүйсенбек.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Республика деловое обозрение дубль 2 газетінен баспаханаларға түскен барлық қаржы Алматы қаласы сот әкімшілігінің депозиттік есепшотына аудару міндеттелді. Ақпанның 22-сі күні Алматы қаласының медиа аудандық соты осында анықтама шығарды. Аталған газет БТА банк акционерлік қоғамына медиа аудандық сотының шешімі бойынша моральдық шығын төлеу керек болатын. Аталмыш газеттің заңгері Сергей Уткин әлгі анықтаманың ақылға сыймайтындығын айтады, себебі бүгінгі таңда газетті шығаруға тыйым салынған. Тақырыпта Алматыдағы тілші Ләйлім Ахметжанқызы жалғастырады.
2009 жылы 9 қыркүйекте Медеу аудандық соты Республика деловое обозрение дубль 2 газеттің меншік иесі ДПА компаниясын сондай-ақ баспагер және бас редактор Гүзел Байдалинованы БТА банкі төңірегіндегі жағдайға қатысты «Хрень редьки не слаще» мақаласындағы мәліметтерді шындыққа сай емес деп танып, 60 миллион теңге көлемінде банкке моральдық шығын өтеуді міндеттеді. Алматы қаласы сот әкімшілігінің басқарма бастығы Насип Кенжебекова Республика деловое обозрение дубль 2 газетінен баспаханаларға түскен барлық қаржы Алматы қаласы сот әкімшілігінің депозиттік есепшотына аудару міндеттелетін мәлімдеді. Ол ақпанның 22-сі күні Алматы қаласының Медеу аудандық соты осындай анықтама шығарғанын алға тартты. Оның айтуына қарағанда, аталған газет сот шешімін орындауға ешқандай әрекет жасамаған.
Мы считаем, что вы злостно не исполняете судебное решение.
Сіздер қасақана сот шешімін орындамай отырсыздар деп ойлаймыз. Моральдық өтемді өтеу үшін сіздер 3 ай бойы ешқандай әрекет жасаған жоқсыздар. Ол төлемді бөліп төлеу туралы өтінішті сот қанағаттандырмады. Гүзел Байдалиноваға бөліп төлеу құқығын ешкім берген жоқ. Сот шешімімен тек бір уақытта ғана моральдық шығынды өтеу міндеттеледі.
Идет единовременное погашение.
Алматы қаласындағы әкімшілік соттың орынбасары Бақтыбек Асанбеков сот Республика деловое обозрение дубль 2 газетінің моральдық шығынды бөліп төлеу туралы өтінішін қанағаттандырмағандықтан толық төлеуге міндетті дейді.
Согласно закону,
заң бойынша қарызды 2 айда төлеу міндеттеледі. Ары кетсе 4 айға дейін уақыт беріледі. Бөліп төлеу арызын біз емес сот қанағаттандырмағандықтан сот шешімі өзгерген жоқ. Қарызды өндіріп алу үшін барлық табыс көздеріне өтемақы алынады.
Республика деловое обозрение дубль 2 газетінің заңгері Сергей Уткиннің айтуынша, қазіргі күні газеттің меншік иесі оқырмандардың сондай-ақ газеттен түскен табыстың есебінен БТА банкке 8 миллион теңге моральдық шығын төлеген. Оның айтуына қарағанда, газет шығаруға тыйым салу арқылы билік газетті жабуды көздеп отыр. Өйткені Сергей Уткин билік алдымен газет шығаруға тыйым салса, енді сот орындаушылар 1,5 миллион теңге тұратын газеттің тиражын 6000 теңгеге бағалап отырғанын айтады.
Бізді қасақана төлемей отырған қылмыскер деп атап төлеуге мүмкіндік бермейді. Ал қарызгерлер қарызын газетті сатып өтегенен басқа мал жоқ. Біздің қолымызда БТА банктің облигациялары бар, бірақ оны қабылдаудан банк бас тартып отыр.
Гүзел Байдалинова қарызды банк есебіндегі 40 миллион теңгенің облигацияларымен өтеуді ұсынды. Бірақ БТА банк қайта құрылымдау процесі жүріп жатқандығына байланысты құнды қағаздарды моральдық шығын есебіне жатқыза алмайтындығын хабарлады. Осыған қатысты редакцияның арыз шағымын сот қараудан бас тартты. Енді Сергей Уткин сотқа қайта шағымданып, газетті қайта шығарып, сол арқылы қарызды төлеуге мүмкіндік алуға қол жеткізбекші.
Сейчас вот это постановление судебного
сот орындаушысының газетті шығаруға тыйым салу жөніндегі арызы сотта қайта қаралды. Бірақ ол сот отырысына бізді шақырған жоқ. Демек, біздің құқығымызды бұзып отыр. Сот бір жақты ғана тыңдап, бізді ұмытып кеткен.
Қазақстан заңнамаларына сәйкес моральдық шығын өтемақысы шексіз. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Ләйлім Ахметжанқызы.
Азаттык радиосунан сөйлөп турмуз. Энди бүгүнкү жаңалыктардын тақырыптарына ден коюңуз. Иран камоого алынган суни жетекчисин колдойт деп батыста айыптады. Ауандык мигрант Нью-Йоркте жарылыш жасамак болгонун мойындады. 50 түрк аскерии бийликти кулатмак болду деген күдүк менен камоодо отур. Ауганстанда мерт болгон акш аскеринин саны 1000га жетти. Австралия катаң виза тартибы аркылуу террор менен күрөшүн күчөйтүүдө. Түркия премьер-министрине аяк кийим лактырган сириялык болуп чыкты. Украинанын жаңы сайланган президенти Янукович Евроодакка сапар менен барады. Бағдарламамыздың жалғасында Қазақ-Қырғыз кеден бекетінде тұрып қалған 100-ге тарта жүк тиеген көліктерді Қазақстан жағы Қырғызстанға өткізе бастады деген хабармен танысасыздар. Және де Түркменстан президенті Гурбангулы Бердімұхамедов күтпеген жерден оппозициялық партиялар құруға шақырып елді таң қалдырды деген тақырыпты тыңдайсыздар. Сондай-ақ назарыңызға осы күннің өзекті сауалы деп аталатын айдарымыз беріледі. Азаттык радиосунан сөйлөп турмуз. Энди аталган хабарлар жөнүндө толугураак баяндоого көчөмүз. Сонун менен Азаттык радиосунун кыргыз кызмети акпандын башынан бери Казак-Кыргыз кеден бекетинде туруп калган 100-ге тарта жүк тиеген көлүктөрдү Казакстан жагы Кыргызстанга өткөзө баштаганын кабарлады. Эстериңизде болсо, буга дейин Кытай, Иран, Түркиядан Кыргызстанга бет алган ар кайсысында кеминде 20-30 тонна жүк бар көлүктөрдүн Казак-Кыргыз чек арасында өтө алмай туруп калганы жөнүндө хабарланган болатын. Муну Казакстандын расмий орундары ырастамаган менен кыргыз тарапчылары мунун кедендик одактын курулууна катышты пайда болуп жаткан мәлімдеген еді. Тақырыпты тілшіміз Мақпал Мұқанқызы жалғастырады.
Осыған дейін Азаттық радиосының қырғыз қызметі Қытай, Иран, Түркиядан Қырғызстанға бағытталған жүк көліктерінің Қазақстанның кеден бақылауынан өте алмай, Қазақ-Қырғыз шекарасында тұрып қалғанын хабарлаған еді. Ақпарат көзінің хабарлауынша, ақпанның 23 күні қазақ жағы жүк көліктерін біртіндеп өткізе бастаған. Дәл осындай жағдайға ұшыраған есімін атаудан бас тартқан қырғыз кәсіпкері кеден бақылау қызметкерлерінің мұндай әрекетінің себебін білмейтінін айтады.
Кыргызстанга да кайрылдык, биз Казакстандын деле тиешелүү органдарына кайрылдык, бирок эч ким эч кандай түшүндүрмө бере алган жок бизге. Кылабыз, жардам беребиз, биз сурап кат жазабыз деп биздикилер ошондой эмеме кылышты.
Біз бұл жайттың анық-қанығын білу мақсатында Қазақстан Республикасының кеден комитетінің бөлім бастығы Ержан Абдрахмановқа хабарласқан сәтте, ол бұдан мүлде бейхабар екенін айтты.
Ондай ақпарат жоқ. Мен сізден естідім бір рет.
Бұл ақпаратты Қорғас бекетіндегілерде жоққа шығарды.
Нету такого. Граница открыта 100%.
Бұл ақпарат тараған кезде қырғыз сарапшылары мәселенің Қазақстанның кедендік одаққа кіруіне байланысты туындап отыруы мүмкін екенін болжаған еді. Олардың айтуынша, кедендік одаққа кірмейтін Қырғызстан үшін енді өз тауарын сыртқа тасымалдау процесі қиындай түспек. Неге десеңіз, Қырғызстан тауарын тек Қазақстанға ғана шығарып қоймай, сонымен қатар Қазақстан арқылы көптеген елдерге экспорттап отыр. Кедендік одақтың кері әсері жайлы көрші ел осылай деп шуласа, Қазақстанның өз ішіндегі оппозициялық саясаткерлер оның ел экономикасына тигізер зиянына қарсы шара қолдану қажет деп санайды. Мәселен, Азат жалпыұлттық социал-демократиялық партиясының тең төрағасы Жармахан Тұяқбайдың айтуынша, халықтың тұтыну тауарларының 70-80% шетелдік өндірушілер қамтамасыз етіп отырғандықтан, одаққа енісімен Қазақстанда бірден қымбатшылық басталмақ.
Бұнда келіп жатқан ең бірінші арзан қол Қытайдың тауарлары. Сол арқылы бүгінгі өлдім-талдымға жететін жалақылар мен зейнетақыларын осы тауарды алуға мүмкіншілігі болып жүрген халық ертеңгі күні ол Қытай тауарларының алдында кеден тосқауылы тұрса, біздің елге өзіндік құны жоғары ресейлік тауарлар келіп, сол арқылы бағаның күрт өсетіні белгілі. Екінші жағынан, осы кеден одағының өзі біздің отандық тауар өндіруді ары қарай дамытуға мүмкіншілік бере ме, бермей ме деген мәселеге келетін болсақ та, бұл жерде күдікті мәселелер көп.
Партия өкілдерінің пікірінше, кедендік одақ шикізат өндіруші компаниялардың мүддесіне сай құрылған, оның қарапайым халыққа келер еш пайдасы жоқ.
Мы считаем, что нужно срочно принять.
Біздің көзқарасымыз бойынша одақтан келетін зиянның мөлшерін азайту үшін шұғыл түрде шаралар атқарылуы тиіс. Біріншіден, одаққа енудің себебінен болатын қымбатшылыққа орай тұрғындардың жалақы мен зейнетақы мөлшерін өсіру қажет. Шағын және орта бизнес өкілдеріне 5 жылға дейін салық каникулын жариялау, оларды жылдық пайыздық көрсеткіші 6%-дан аспайтындай несиемен қамтамасыз ету, мұнай және тау-кен өндірісімен айналысатын компанияларға берілетін жеңілдіктер мен артықшылықтарды алып тастау керек.
Дейді партияның тең төрағасы Болат Әбілев. Естеріңізге сала кетейік, осы жылдың қаңтар айынан бастап Қазақстан, Ресей, Беларусия кедендік одақ құру туралы шартқа қол қойған еді. Бұл келісім шартқа сәйкес аталмыш үш мемлекеттің тауарлары еркін сауда айналымына түсе алады. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Бағдарламамызды Орталық Азияға қатысты хабарлармен одан әрі жалғастырамыз. Түркменстан президенті Гурбангулы Бердімұхамедов күтпеген жерден мемлекетте оппозициялық партиялар құруға шақырып, елді таң қалдырды. Бердімұхамедов оппозициялық партияларды құру елдің әлеуметтік және саяси өмірінде маңызды оқиға болмақ деп атап көрсетті. Осыдан 18 жылдан астам бұрын тәуелсіздік алған Түркменстанда тек бір ғана партия болған, оны президент басқарып келген. Ақпанның 18-інде түркмен халқы елдің ту күнін атап өтіп жатқан кезде президент Бердімұхамедов таңғаларлық жаңалықты жариялады. Біздің үкіметіміз шынайы демократияның қағидаларын дамытып, жақсартатын болады деп айтқым келіп отыр. Осы ұстанымды ескере отырып, егер кімде кім жаңа саяси партия құру бастамасын қолға алуды қаласа, еліміздің конституциясына сәйкес мұндай партия осы жылы тіркелуі мүмкін. Ол аграрлық немесе кез келген басқа бағыттағы партия болуы мүмкін, деді Бердімұхамедов үкімет отырысында. Президенттің бұл мәлімдемесі елді таң қалдырып отыр, себебі осыдан 18 жылдан астам бұрын тәуелсіздік алған Түркменстанда тек қана бір партия, Түркменстанның демократиялық партиясы болған. Оның негізін алғашқы президент Сапармұрат Ниязов қалаған және партияны өзі басқарған. Марқұм Ниязов көзі тірі болғанда биыл 70 жылға толған болар еді. Оның туған күні елдің ту күнінде аталып өтеді. Парламенттік сайлаулар кезінде дауыс берушілер тек қана осы партияның үміткерлерінің арасында немесе бірнеше кәсіпкерлік топтардың кандидаттарының арасында таңдау жасай алады. Бердімұхамедов оппозициялық партия құру туралы егжей-тегжейлі мәлімет бермеді, бірақ оның мәлімдемесін оппозициялық топтың Түркменстанда тұратын жалғыз ғана жетекшісі Нұрберді Нұрмамедов жылы қабылдап отыр. 1989 жылы құрылған оппозициялық ауыз бірлік халықтық қозғалысының жетекшісі Нұрмамедов, Бердімұхамедовтың жаңалығы мені ынталандырды, бірақ бұл саяси плюрализм бағытындағы ұзақ үдерісте жасалатын алғашқы қадам болмақ деп атап көрсетті. Біріншіден президенттің мәлімдемесін құптап қарсы алып отырғанымды айтқым келеді. Алайда мұндай мәлімдеме жүзеге асу үшін бірқатар шаралар қолға алынуы тиіс. Осы іс-шаралар мақұлданады деп үміттенемін. Қазіргі таңда Түркменстанда саяси партия құруға заңды негіз жоқ. 1992 жылы әлеуметтік ұйымдар мен олардың ішінде саяси партиялар туралы заң қабылданды, бірақ оны үкімет жүзеге асырмады. 2003 жылдың 21 қазанында әлеуметтік ұйымдар мен саяси партиялар туралы заң мақұлданды, бірақ оған сәйкес саяси әлеуметтік ұйымдар мен діни топтар және одақтар арнайы заңға негізделіп тіркелу тиіс делінген. Осы уақытқа дейін әлгі арнайы заңды көрген жоқпыз, дейді Нұрмамедов. Ауыз бірлік 1990 жылы әлеуметтік топ ретінде тіркелді, бірақ 3 айдан кейін оның тіркелу құжаттары жойылды. Совет одағы ыдыраған соң және Түркменстан тәуелсіздік алғаннан кейін ауыз бірлік саяси партия ретінде тіркелуге тырысты, бірақ оның әрекеттері сәтсіз болды. Нұрмамедов өзінің партиясын тағы да тіркеп көретіндігін айтты. Егер елде саяси партияларды құру және тіркеу туралы заң қабылданса, ауыз бірлік халықтық қозғалысы әділет министрлігінде тіркелуге әзір, деді Нұрмамедов. Нұрмамедов елде оппозициялық партиялардың құрылуына лайықты жағдай жасалмайынша, әшейін құрылған партиялар жасанды болады деп ескертеді. Мәселен, кейбір көршілес елдердегідей оппозициялық деп аталатын партиялар сияқты, дейді Нұрмамедов. Қазақстан мен Тәжікстанда, әсіресе Өзбекстанда оппозициялық делінген, бірақ шын мәнінде президентшіл балама саяси партиялар құрылған. Осындай жайт Түркменстанда да болуы мүмкін. Бердімұхамедов 2006 жылы Ниязовтың өлімінен кейін президент болып сайланды. Ол елде реформаларды жүзеге асырамын деп уәде еткен болатын, бірақ іс жүзінде Бердімұхамедов баяу әрекет етуде. Бердімұхамедов елде әсіресе жастар арасында өзін қолдайтын балама партия құруды көздеп отырған болуы мүмкін. Осындай әрекет арқылы 52 жастағы Бердімұхамедов билікте тағы бірнеше жыл қала беруі ықтимал. Азаттық бағдарламасы одан әрі жалғасады. Ақтөбелік ана Татьяна Назарова ұлының өлімі үшін Өзбекстан президенті Ислам Каримов пен Қазақстан ішкі істер министрлігін жауапқа тартпақшы болып сотқа шағымданғаны жөнінде Азаттық радиосынан бұдан бұрын айтылған болатын. Ақтөбе облыстық соты шағымданушының арызын бір елдің президентін сотқа шақыру үшін Қазақстандағы Өзбекстан елшілігінің келісімі қажет деген желеумен кері қайтарды. Назарова енді халықаралық сотқа жүгінбекші. Тақырыпты әріптесім Мәншүк Асаутай жалғастырады.
Ақтөбе облыстық сотының азаматтық істер жөніндегі алқасы Өзбекстан президентін сотқа берген ақтөбелік тұрғын Татьяна Назарованың арызын қанағаттандырмай тастады. Бұл туралы біздің радиомызға Назарованың қоғамдық қорғаушысы Айдос Садықов хабарлады.
22 февраль күні соты болды. Басынғы соттың коллегиясында судья фамилиясы Алимбаева шешімі бойынша енді Алға районының сотының апелляциясы күшіне кірді. Сонымен қарағанда енді Қазақстанда Назарова Татьянаның президенті Өзбекстанның сотқа беруге және МВД-ні сотқа беруге енді осы соттан кейін жағдайы жоқ ешқандай. Сондықтан енді осы соттан кейін енді тек бір жыл қалды. Шетелге барып, ана международный сотқа беретін.
Естеріңізде болса, бұдан бір жыл бұрын Ақтөбе облысының бір топ тұрғыны көршілес Өзбекстан Республикасында ұсталған болатын. Олар боранды күні адасып, шекараны байқамай кесіп өтіп кеткендерін айтқан. Бірнеше ай сол елде тұтқында болған 30-ға жуық Қазақстан азаматтарын Өзбекстан соты жауапқа тартып, әрқайсына 11 000 ақш доллары көлемінде айыппұл салып кері қайтарған еді. Алайда елге оралған ақтөбеліктер өздерімен бірге болған Иван Назаровтың белгісіз жағдайда қаза тапқандығын білген. Марқұмның анасы Татьяна Назарова ұлын Өзбекстан құқық органдарының қызметкерлері өлтірді деп санайды. Алайда оған жауапты азаматтар әлі күнге дейін анықталмай отырғандығын алға тартқан ол, қол астындағы қызметкерлері үшін Өзбекстан президенті Ислам Кәрімовті сотқа бермек болған еді. Енді облыстық соттың алқасы бұл шағымды қанағаттандырмағаны белгілі болды.
Астанада біздің бір адам барды, посольствоға барып, Өзбекстан посольствосына кіріп, жаңа қатысқысы келді жерге. Бірақ жаңа оққаннан кейін ана Өзбекстанның посольствосындағы адамдар қорққанын ешқандай қағазды берген жоқ, ешқандай печатьтер штампты қой керек қалды деген. Онда ештеңе болған жоқ, ол деген қырғызат қой. Өзбекстанның президент соттаушы Өзбекстанның посольствосының рұқсатын алу керек деген. Өзбекстан қандай ел екенін білеміз, сондықтан ешқашан Өзбекстанның посольствосы ондай рұқсат бермейді.
Осы іске қатысты Өзбекстан Республикасының Қазақстандағы елшілігіне хабарласқанымызда хатшығыз төмендегідей жауап берген еді.
В данный момент просто все выехали, у нас делегация здесь приехала с Узбекистана, нету никого. Вы обращение письменно напишите, они рассматривают только в письменном.
Ал адам құқын қорғау бюросының өз атын атамауды жөн көрген қызметкері біздің радиомызға берген түсініктемесінде Өзбекстан президентіне қатысты шағым арызды Қазақстанның соты қарай алмайтындығын айтады.
Чтобы привлечь к ответственности президента Республики Узбекистан, предполагается разрешение правительства либо парламента Узбекистана, либо генерального прокурора Узбекистана.
Қорғаушының пайымдауынша бұл жағдайда Қазақстандағы Өзбекстан Республикасының елшілігі де рұқсат бере алмайды, өйткені елшілік тек сыртқы істер министрлігінің қызметін атқарады.
Посольство как таковое, оно выполняет функцию Министерства иностранных дел, то есть представительство государства.
Ақтөбелік Татьяна Назарова президент Ислам Кәрімов пен Қазақстанның ішкі істер министрлігін бірге жауапқа тартуды көздеп отыр. Сондықтан енді халықаралық сотқа шағымдану ниетте халықаралық құқық қорғаушылар көмегіне жүгінбек. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәншүк Асаутай.
Осы күннің өзекті сауал айдарына енді кезек берейік. Бұл жолы қарапайым азаматтар күнделікті әлемдегі және өз еліндегі жаңалық оқиғалардан хабардар болу үшін қандай газеттер оқиды деген сұрақ қойылады. Микрофон алдында Меруерт Сәрсебай.
Күнделікті ақпарат алу үшін қандай газеттер оқисыз?
Қазір ақпарат алу тәсілдері өте көп. Асы қазір интернет. Сол интернетке көп назар аударамыз, өйткені жұмыста көп уақыт отырамыз. Сол себептен жаңағы бір жерге шығып, нақты газет сатып алу деген уақыт демейді. Жұмысқа байланысты сондай порталдар.
Вообще оқымаймын. Уақытым жоқ, жұмыс істеймін. Телевизор.
Оқымаймын газет. Қызық газеттер көп қой, жұмыстағылар алып оқиды. Да сонда жаңалықтар тыңдаймын, радио в основном тыңдаймын, радиодың жаңалықтары и все.
Телевизор көреміз. Свобода слова, саясат. Қазір Қазақстан не болады, соны оқимыз.
Әртүрлі күнделікті ақпараттарды жаңалықтардан естіп отырмыз ғой. Суббота воскресеньеге қарсы. Мынандай күндер жұмыста қол тимейді. Время сондайды оқимыз. Қазақ әдебиеті, журналдар оқимыз қазақша.
Мен оқитын время, соңғын айқын. Көбінесе телевизор.
Мен орыс тілді газеттерді оқимын. Вообще орысша барлығы. Казахстанская правда қанағаттандырады. Сол керек нәрселер, постановлениелердің материалдары кейде көбейіп кетеді. Өзге барлығы жақсы.
Қандай газеттер оқисыз?
Литер, Вечерняя Алматы, Казахстанская правда аламыз. Былай жазамыз, анда-санда сатып алып соларды ғана оқимыз. Енді бізге телевизорден көзіміз көрмегеннен кейін жолдасым көбінесе газет оқиды.
Мен дат газетін оқимын, апта сайын шыққан сайын. Соны жазаласты оқимын. Біреулер өсек дейді, өсек сөз болса, ол апта сотқа береді ғой. Шындық болғаннан кейін билік басшылары үндемейтін болу керек ол жағы. Басқа газеттерді оқымайды.
Алматы ақшама жасалаш, сол жақта толық жазылады бар информациялар. Саяси да және экономикалық қазіргі таңда солар көп қызықтырады.
Интернеттен закон сайтына кіріп оқимын. Газет алатын болсақ, время, в основном саяси экономикалық.
Жетісу, Қазақстан, ана тілі киналар қазақ тілінде жазылған. Біріншіден, екіншіден күнделікті жаңа ақпараттарды біліп отыру үшін қазір олимпиада болғандықтан спорт жаңалықтарына көбінесе назар аударамын.
Андысын жасалаш окуйбуз, Жетсу, Эгемен Казакстан. Телевизорду көрсөтүскөн жана кээ бир жаңылыктарды издейбиз кызыкса. Кээ бирөөлөрүн жаштарга катышты азыркы ортодогу айналада болуп аткан кубустарга издейбиз.
Арнайы Азаттык радиосу үчүн Алматыдан Мирөз Асебай.
Кадырмент тыңдарман багдарламамыздын экинчи бөлүмүндө Казакстандагы интернеттеги сөз эркиндиги жагдайына арналган арнайы хабар берилет. Ал энди соңку жаңылыктар менен өздөрүңүздү әріптесім Үкілай Бестай таныстырат.
Азаттыктын әуе толкунунда соңку жаңылыктар.